Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Президенттик шайлоого талапкер болгусу келген саясатчылар кыргыз тили боюнча тест тапшырарына саналуу күндөр калды. Алдыда шайлоону уюштуруудагы соңку өнүгүүлөрдү айтып беребиз.
Шайлоо күнүнө 20 күн калганда шайлоочулар контролдук тизме берилет. Аны деген негизинде шайлоочулар өзүн дагы бир жолу тактап алса болот да.
АКШ менен Орусиянын лидерлери Гамбургтагы саммитте 2 ирет жолукканы белгилүү болду. Экинчи кездешүү жөнүндө эмне үчүн убагында маалымат берилген эмес?
Never in my life is a political science.
Саясаттануучу катары мен жашоомдо мынчалык кырчылдашкан эки өлкөнү, ошол эле учурда бири-бирине жакын болгусу келген эки лидерди көргөн эмесмин.
Алдыда бул жана башка күндүн кабарларын талдап, Баткендеги шабдалы бизнеси тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби 20-июль, эң болду соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданды делген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашкандай, Ош облусунун Карасуу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды. Маалыматка караганда, 4-июлда кармалган жаран 1980-жылы туулган. Ал буга чейин Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Анын диверсиялык аскерий даярдыктан өткөнү жана өлкө аймагында террористтик акт жасоого даярдык көргөнү айтылат. Кармалган жарандын жашаган жерин тенткенде колго жасалган 8 килограммдык жардыргыч зат, аммиак селитрасы жана алюминий пудрасы, экстремисттик мазмундагы материалдар табылган. Бул боюнча кылмыш кодексинин 241-чи жана 28-чи 266-чи курал жарактарды саттуу жана мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү жаран УКМКнын убактылуу камоо жайына камалды. Франциянын башкы штабынын жетекчиси кызматтан кетти. Франциянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Пьер де Вилье өлкө президенти Эммануэль Макрон менен тил табыша албагандыктан кызматтан кетүүгө арыз берди. Президент менен генералдын ортосунда өкмөттүн коргоо бюджетин кыскартуу планы боюнча пикир келишпестиктер жаралган. Өз арызында генерал мамлекеттеги коопсуздукту камсыздай турган армиянын азыркы модели үчүн кепилдик бере албасын жазган. Президент де Вильенин арызын кабыл алды. Өткөн аптада Франциянын башкы штабынын жетекчиси быйыл коргонууга бөлүнгөн каражатты 850 миллион еврого кыскартуу планын кескен сынга алган. Андан соң президент Макрон улуттук майрам Бастилияны алган күнү француз аскерлеринин алдында сүйлөп жатып, генералды субординацияны сактоого чакырган. Генерал де Вилье Франциянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабын 2014-жылдан бери жетектеп келген, анын ыйгарым укуктары бир жылдан соң аяктамак. Ажыга барчулардын 95% эмделди. Республикалык иммунологиялык борбордун директору Жолдош Калилов азаттыкка быйылкы ажылык сапарга барчулардын 95% эмделгенин билдирди. Жалпы 4585 киши ажылык сапарга Сауд Арабиясына аттанса, алардын 4315 эмделип бүттү. Чүй облусу боюнча эмдөө 100% ишке ашып, 502 адам толук эмделди. Эмдөө 20-июлда аяктайт. Быйыл Меккеге ажылык зыярат августка белгиленген. Сауд Арабия Кыргызстанга быйыл 4585 орун бөлгөн. Кыргызстандын бир катар банктары жаңы берилип жаткан биометрикалык паспорттарды кабыл албай жатат. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев билдирди. Анын айтымында банктар жаңы электрондук ID паспорттардагы чипти окуя алчу аппараттары жок экени менен түшүндүрүп жатышат. Учурда каттоо кызматы 13 банк менен келишим түзгөн. Быйыл 1 майдан тарта Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Анда жарандын улуту картанын сыртына эмес, тиркелген чиптин ичине жазылган. Ушул күнгө чейин өлкө боюнча 102 000 адам электрондук ID паспортун алышкан. Пакистанда шиит үй-бүлөнүн 4 мүчөсүн өлтүрүп кетишти. Пакистандын түндүк батышындагы Билджистан провинциясында куралчан адамдар шиит үй-бүлөнүн 4 мүчөсүн жана алардын айдоочусун атып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик маалымдады. Кандуу окуя Мастунг шаарында болгон. Шаардын полиция башкармалыгынын жетекчиси Газан Фарали үй-бүлө мүчөлөрү диний ишени менен улам эле согушкерлердин бутасына калышканын айтты. Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Ушундай эле чабуулдар мурда да аймактагы суннит экстремисттик топтору тарабынан уюштурулуп келген. Радикал согушкерлер 2000-жылдардын башынан бери миңдеген адамдарды жок кылышты. Пакистандын 188 миллион халкынын 5% мусулманчылыктын шиит агымын кармангандар түзүшөт. Эки окуучуну коюп кеткен айдоочу 8 жыл жатак абакка кесилди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн эки окуучуну коюп кеткен айдоочу Мирлан Ажибековго байланыштуу ишти карап, өкүмүн чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеме Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, судья Алмазбек Жоошбеков айдоочуну кылмыш жаза кодексинин 281-беренеси, транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдаланууну коопсуздук эрежелерин бузуу, анын айынан жабырлануучунун саламаттыгына зыян келтирүү боюнча айыптуу деп таап, 8 жылга жатак абакка кести. Ошондой эле 3 жыл машина айдоого тыюу салды. Бишкекте эки окуучуну 21 апрелде Бакаев көчөсүндө жөө адам өтүүчү тилкеден машина сүзүп кетип, оор абалда бейтапканага жеткирилишкен, машиненин айдоочусу качып кетип, кечке жуук кармалган. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 2 айга камалган.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз azattik.org. Келе жаткан жумадан баштап президенттик шайлоого талапкер катары катышууга арыз берген саясатчылар, коомдук ишмерлер, активисттер кыргыз тили боюнча тест тапшыра башташат экен. Боршайком 20-июлда тест түрлөрүнүн графиги түзүлүп, тест тапшыруучу күндөрдүн ирети жарыяланарын маалымдады. Президенттик шайлоону уюштуруу маселелерин азыркы абал боюнча кененирээк Самат Жумакадыров айтып бермекчи.
Күздө болчу президенттик шайлоодо жалпы жарандык паспорт жана айды паспорттон тышкары эми биометрикалык паспорт менен да шайлоого катышып добуш берсе болот. Учурда каттоо кызматы биометрикалык паспорттордун чиптерин окуучу аппараттарды ар бир шайлоо участкаларында камсыз кылып берүүнүн аракетин көрүп жатат. Каттоо кызматынын негизги маселелеринин бири шайлоочулардын тизмегин тактоодо жатат. Дал ушул шайлоочулардын тизмегинен добуш берүү күнү нааразычылыктар көп орун алып келет. Андыктан каттоо кызматы шайлоого чейин 2 жолу борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте тизмени тактоосу керек. Алгачкы тактоо иштери 5 августта башталарын каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев айтат.
Жаңы мыйзам боюнча шайлоо күнүнө 70 күн калганда борбордук шайлоо комиссиясына мамлекеттик каттоо кызматы биринчи тизмени берет. Алар аны тиешелүү шайлоо участкасына илиниши керек. Ушул күндөн баштап биздин шайлоочулар өзүн тактаса болот. Андан кийин шайлоо күнүнө 20 күн калганда шайлоочулар контролдук тизме берилет. Аны деген негизинде шайлоочулар өзүн дагы бир жолу тактап алса болот да.
Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстан боюнча 3 миллионго чукул жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырган. Бул жарандар кайсы жерде болбосун шайлоого катышууга укуктуу экенин билдирүүдө. Ал үчүн борбор шайлоо комиссиясы өлкө боюнча 2300 чет мамлекеттерде 36 добуш берүүчү шайлоо участкасын ачууда. Ошондой эле каттоого турбастан жаңы конуштарда жашап жаткандар үчүн БШК бул жолкусунда убактылуу шайлоо участкаларын ачууга аргасыз болуп жатканын БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтты.
Ички миграциянын деңгээлин эске алуу менен ушул күнгө чейин 27 кошумча шайлоо участкалары Бишкек шаарынын айланасында түзүү боюнча пландаштырдык. Мындан сырткары дагы Ош шаарынан, Кара Суу районунан, Араван районунан жана Бишкек шаарынын Сокулук жана Аламүдүн райондорунан дагы түшүшү мүмкүн.
Бирок шайлоо системасын жакшы билген адистер дал ушул кошумча шайлоо участкаларында добуштар бурмаланып келет деп тынчсызданышууда. Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Канатбек Азиз Азаттыкка билдиргендей, кошумча шайлоо участкаларынын добуштары чечүүчү ролду ойноп калганын билген бийлик андай участкаларын ачууга кызыктар экенин көрсөтүп жатат.
Эми бүт шайлоону баягы ачмай дагы чыга турган бүт изүүчүсү ошомо доп участкалардан чыгат да, эмнеге дегенде көп жыйынтыкты бере турган результат именно ошо доп участкаларынан чыгып калат. Өзүңөр байкадыңарды. Бүт мына вуздагы студенттер бар го, билесиңер да. Ошо вуздагы студенттерди алып туруп, бүтүн форма эки менен оформлять этишет ошо жака. Ал билесиңер да, бийликтин баягы чыккан кандидаттарына ойноп берет да, ачыгын айтканда.
Шайлоого катышууга үмүткөрлөргө дагы бир талап кыргыз тилде тест тапшырышы керек. Ал үчүн БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов келе жаткан жумадан баштап Кыргыз улуттук университетинде арыз берген талапкерлер кыргыз тесттен өтүп баштайт дейт.
Мамлекеттик тил боюнча комиссия улуттук университеттин базасында ушундай помещенияларды тиешелүү бөлмөлөрдү азыр тактап коюшту. Ошол жерде тест түрлөрү ошол жерде өткөрүлөт. Анан тест түрлөрү ошол түзүлгөн графика ылайык 26 июль күндөн башталып тестирлөө жүргүзүлөт.
Ошол эле учурда президент болуу дымагы бар соттолуп жаткан айрым саясатчылардын кыргыз тилинде сынак тапшыруусу кандай болоору тууралуу БШК так маалымат бере элек. Өз кезегинде кыргыз тесттин жетекчиси Батмат Топоева камакта жүргөн талапкерлердин тест тапшыруусун Борш Айком жөнгө салып бериши керектигин айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин камактагы оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары каттоо арызын кабыл алган. БШКнын маалыматы боюнча дагы бир камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун азыркыга чейин тийиштүү документтери келе элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунда эми аймактардан келген кабарларга токтолобуз. Сулайман Тоо музейинин кызматкерлери жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Буга музейдин кош бойлуу илимий кызматкерин аборт кылдыр деп шылдыңдаганы себеп болгону айтылууда. Кош бойлуу келинге болушкан кесиптештер жетекчисинин мыйзамсыз иштерин ачыга чыгарып жатканын айтып жатышат. Учурда Сулайман Тоо музейиндеги жаңжалды маданият министрлиги текшерип жаткан экен. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Дырыс Исаков баяндайт.
Директорге чыдабай келип, боюнда болуп бул жугуштуу оорубу, инфекциябы же уят нерсеби? Эмне сиз мени антип жерге чаап аябай унижение кылтасыз? Алдырып сал эгерде жакшы мамилени кааласаң деди. Мына ушул эжелердин бардыгы күбө. Кантип өзүңүз бардат деп бардыгы ошентип кетсе каткырып күлүп алдырып салсын, анан аборт кылып салсын дейт.
Бул Сулайман Тоо музейинин илимий кызматкери Чолпон Бапыева. Ал 6 айлык кош бойлоо абалында тоонун чокусундагы тосмолорду сырдоого мажбур болгон. Ага карабай жетекчисинин басмырлоосуна кабылганын айтып жатат.
Ошол майда көмүрлөрдүн кирпичтерин же тазалатып, жартысын жарты, бүтүнүн бүтүн бөлдүп тазалаткан. Ошол кирпичтерди бардыгын үйүнө ташып алып кетти бул иш.
Музей жетекчиси Абдырайым Тургунбаевдин бул кылыгы ансыз да чыдам кетип жүргөн жамаатта чоң жаңжалга чок салган. Мындан улам музейдин усулчусу Рахима Козуева илимий кызматкерлердин негизги иши калып, кара жумушка чегерилип калганын билдирди.
Акыркы күндөрү обед мезгилинде кача турган болуп калдык. Эшикти кулкапчы. Акыр жаш кыздар кире баштады обед. Мына семейный адамбыз биз дагы. Көчөдөгү элдерден угуп калдым, бизди жаманаттуу кылат экен. Музейде ар түрдүү аялдар иштейт. Ошолор мен ар кандай болом дейт экен. Буну эми элестетип көргүлө өзүңөр, башка семья угуп калса эмне болот? Ушинтип мактанат экен, мен алар менен кайып улам ар бала болом дейт экен. Анан ушундайды өткөндө бетин айтсак унчукпай туруп берди өзү делечи комиссия келгенде.
Көрсө Сулайман Тоодогу музей жамаатынын дээрлик баарында эле жетекчисинде таарынычтары топтолуп калыптыр. Дагы бир музейчи Жипара Жусуева жетекчисинин ыплас сөздөрүн көчөдөн угуп атканына нааразылыгын айтты.
Тосонов Кәрим деген аке бар мына ал эжелердин ажелинде. Бир күн келбей 0,5 айлык алат. Эмне үчүн ошону текшерилбейт? Өзүнүн Тургунбаев Тилек деген баласы 5 жыл бою шофёр болуп иштеп 0,5 алат экен. Ал баланы биз көргөн жокпуз. Ал машинанын иштегенин көргөн жокпуз биз.
Музейдин бөлүм башчысы Шайыр Абжапарова жетекчиси Абдырайым Тургунбаев кызматкерлерге өзү бөлгөн сыйлык акчаларды кайра алып коёрун ырастады. Андан сырткары музейдеги каржылык кылмыштар текшерилбей келатканына таң экенин билдирди.
Сотрудниктердин милдети өз илимин так аткарыш керек. Мендей билиш керек. Мисалы бирөө мен жок болсом, бул жок болсо, бир комиссия келе турган болсо, так айтып бериш керек. Бул дүйнө жүзүнүн сыймыгы болуп атпайбы?
Сулайман Тоо музей комплексинин чарба башчылыгынан башкы директорлугуна жеткен орус тилчи Абдырайым Тургунбаев да кол алдындагы кызматкерлерин өзүндөй билимдүү эмес деп айыптап келет. Деген менен музейдин художниги Ашыр Маразыков жетекчисин андай деле кесипкөй эмес экенин айтат. Көрсө музейдин жетекчиси имараттын ичин желдетүүчү шахтаны алдыртып салгандан улам экспонаттарды сактоо режими бузула баштаптыр.
Мына вентиляционный шахта деп коет да. Азыр мына көрүп атасың, ишке киргенде бар жакта мындай үп, ысык, анан көпөлөк басып кетти баардыгы. Азыр эми ушул вентиляционный шахтадан центральный жери тетиги тосулуп калган. Баары калган урна эмелерин кыркып апарып эшикке тыштап, алардан урна жасап, баары тоого урна алып койгон анчы.
Деген менен Сулайман Тоо музей комплексин 7 жылдан бери башкарып келаткан Абдырайым Тургунбаев кол алдындагылардын дооматы суу кечпейт дейт. Анын пикиринде жамааттын бардык нааразылыгы тоонун чөбүн оорууну каалабагандардын актануу аракети деп билдирди.
Дарактардын түбүн жылда оорабыз. Анан мүрзөдөн дарактардын түбүнө өтүп кетпестин 7 метрден жер тилкесин тазалап чыгабыз. Өзүнүн аялдар, менде иштеген аялдар болсо основной. Айлык маянасы 4000 тегерегинде болсо, ушундай иштегиси келбесе, чоргусу келбесе, возмущение болуп атат да, анан башка жумуш табыш керек да анда, чоргусу келбесе. Бизде 2-3 эле дворник бар.
Учурда музей кызматкерлеринин нааразылыгы Маданият министрлиги тарабынан иликтенип жатат. Сулайман Тоо музейинде акыркы 7 жылдан бери бир да жолу илимий экспедиция уюштурулган эмес. Элде экспонат түгөндү деген жөө менен жаңы экспонат сатып алуу да токтотулган. Негизи Ош шаарынын ортосунан орун алган Сулайман Тоо музей комплекси жылына 4 миллион сомгона кирешет алат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
АКШ президенти Дональд Трамп орус лидери Владимир Путин менен ай башында Гамбургда өткөн саммитте 2 ирет жолуккан ачыкка чыкты. Эки лидер экинчи жолу кечки сый тамак маалында кыска гана сүйлөшкөнүн Ак Үй тастыктады, бирок Америкада бул жолугушу тууралуу эмне үчүн убагында маалымат берилген эмес деген суроолор берилүүдө. Темага алдыда кенирээк токтолобуз. Президент Трамп орусиялык кесиптеши менен алгач ирет 7-июлда Гамбург шаарында жолугуп, сүйлөшүү 2 сааттан ашык убакытка созулган эле. Маалымат каражаттары бул кездешүүдө эки лидердин кимиси колун биринчи сунганынан тарта күн тартибиндеги дүйнөлүк маселелерге чейин көңүл бурушкан. Бул кездешүүдөн 11 күн өткөндөн кийин эки президент ал күнү Гамбургда дагы бир жолу жолукканы белгилүү болуп турат. Ак Үй эки президент немис канцлери Ангела Меркель уюштурган кечки сый тамакта кыскача гана сүйлөшкөнүн тастыктап, аны эки тараптуу жолугушуу деп атоого болбой турганын ишара кылды. Кечки тамакта орус лидери Владимир Путин АКШнын биринчи айымы Мелания Трамптын жанында отурган. Ак Үйдүн маалыматы боюнча Дональд Трамп Жапон премьер-министринин аялынын жанындагы ордунан туруп Путинге келип сүйлөшкөн. Сүйлөшү канчага созулганын так айтпаган улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Майкл Энтон бул кездешүү четке чакырып сүйлөшү гана болгон деп айтты. Экинчи жолугушуу тууралуу биринчилерден болуп айтып чыккан Америкалык Евразия тобу уюмунун башчысы Ян Бремер менен Ак Үйдүн билдирүүсү айырмаланып турат. Бремер өз булактарына таянып, Трамп сый тамак маалында Путин менен бир саатка чейин сүйлөшкөнүн, ага орус тилмечи гана катышканын, бул жагдай башка өлкөлөрдүн лидерлерин таң калтырганын билдирди.
Never in my life as a political scientist have I seen
саясаттануучу катары мен жашоомдо мынчалык кырчылдашкан эки өлкөнү, ошол эле учурда бири бирине жакын болгусу келген эки лидерди көргөн эмесмин. Дал ушуну эл да түшүнө албай турат.
Эми АКШда Путин менен Трамптын экинчи жолугушуусу тууралуу убагында эмне үчүн ачык маалымат берилген эмес деген суроолор берилип жатат. Мындан тышкары бул сүйлөшүүдө кандай тема козголгону да журналисттердин бүйүрүн кызытууда. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы болуп иштеген Джон Кёрби мындай жолугушуулар көп болорун, бирок протокол боюнча ага кеминде бир коопсуздук расмии же тилмеч катышышы керектигин айтты. Ал соңку кездешүүдө президенттин жанында эч ким болбогондуктан сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу орустарда гана документтешкен маалымат бар экенин кошумчалады. Ак Үй бул сый тамакка ар бир өлкө бирден гана тилмеч киргизүүгө укуктуу болгонун, америкалык тилмеч жапон тилинен гана котормочу экенин билдирди. Ошондой эле экинчи жолугушууну жаап жашыруу аракети болгон деген дооматтарды абсурд деп мүнөздөдү. Президент Трамп да 18-июлда Твиттерге пикирин жазып, бул талкууну жалган кабарларды тараткан медиалардын чыгарганы деп атады. Жалган жаңылыктар барган сайын чынчылдыктан алыстап баратат. Керек болсо Германияда чоң жырманын лидерлерине уюштурулган кечки тамакты да шектүү кылып көрсөтүшүдө, деп жазат Трамп. Эки лидердин кездешүүсү Орусиянын АКШнын шайлоосундагы ыктымал ролу тууралуу талкуу жана иликтөөлөр болуп жатканда орун алган. Анда Трамп сүйлөшүүнү позитивдүү баалаган эле.
Президент Путин менен көп маселелерди талкуулап жатабыз. Менимче, жакшы жүрүп жатат. Эң жакшы сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдү улантабыз. Бирок Орусия үчүн, АКШ үчүн позитивдүү нерселерди күтөбүз.
Жыл башында АКШнын чалгын кызматтары орус тарап шайлоо өнөктүгүндө Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу демократ талапкер Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Кремль мындай маалыматтарды баштан бери төгүнгө чыгарып келет. Президент Трамп соңку кездешүүсүндө орус президенти Владимир Путинден бул маселени такып сураганын, орус тарап дооматтарды четке какканын айткан. Айрым укук коргоочулар 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин кыргызстандык өзбек жаштардын коомго аралашуусун начарлап, билим алууга, өнүгүүгө умтулуусу көңүл жылытпай келеткенин айтышат. Мындай маселени өзбек тилдүү жарандык активисттер да кез-кезде көтөрүп калышат. Сузактык блогер Шермухаммад Абдугафуров ушул жаатта Азаттык радиосу менен ой бөлүштү, аны Санжар Эралиев кепке тарткан.
Шермухаммед, Кыргызстандагы өзбек жаштарынын билим алууга умтулуусу, коомго аралашуудагы аракеттери көңүл жылытаарлык эмес деген пикирлер өзбек блогосферасында тез-тез айтылып келатат. Бул маселе канчалык олуттуу? Дегиле кыргызстандык өзбек жаштарына учурда кандай баа берсек болот?
Кыргызстандагы башка жайларды билмедим, лекин өзүм яшай деген жердеги өзбек жаштарыны билимге чаңка деп атамаганбыз.
Кыргызстандагы башка жерлерди билбейм, бирок мен жашаган Сузак өрөөнүндөгү өзбек жаштары билим алууга суусап турат деп айта албайм. Эптеп 9-классты аяктап, көлүк алып Орусияга жөнөп кеткендери толтура. Мисалы, мектепте 9-класска чейин 2-3-класс комплект окуган болсо, 10-класста бир класска эптеп эле окуучу топтолот. Анын себеби да көп. Биринчиден, окуганы менен каерде иштейм деген суроого жооп таба алышпайт. Анткени 5 жыл жогорку окуу жайда окуп, бирок жумуш жоктугунан Орусияга кеткендерди көрүп жатышат да. Же болбосо диплом алып мектепте, банкта же башка жерде 10,000 сом айлыкка иштеп жүргөндөр эптеп 9-классты бүтүрүп Орусияга кетип, ал жактан айына 40-50,000 рубль жөнөткөнүн, машина алып үй куруп жатканын көргөн соң, окуп мен ким болдум да фамилиясын туура жаза албаган баланча ким болду деген суроону өзүнө бериши турган кеп. Экинчиден, өзбек тилдүү мектептерде билим берүү сапатын жогору деп айтууга болбойт. Күчтүү мугалимдер пенсияга чыгып жатышат. Жаштар арасында алардын ордун баса ала турган адистер жок эсе. Жөнөкөй эле Word менен иштегенди билбеген информатика мугалимдерин көрүп жүрөбүз. Негизи эле азыр мугалимдик кесип мода эмес. Үчүнчүдөн, тил маселеси. Өзбекче мектепти аяктагандардын көбү кыргыз жана орус тилдерин жакшы билишпейт. Жалпы республикалык тест түрлөө болсо, кыргыз жана орус тилдеринде гана өтөт. Ошондуктан жогорку окуу жайга тапшырууну каалагандар 9-класстан соң негизинен орус мектептерге өтүп кетип жатышат. Өзбек тилдүү мектептерди реформалоо маселесин да жакшылап ойлонуп көрүү керек. Балким өзбек тилин жана адабиятын тереңдетип окуткан орус же кыргыз тилдүү мектептерге айландыруу максатка ылайыктуу болор.
Урятыла деген Орусия айтчы кыргыз мектеплерге айландырыш максатка муваптыр.
Дини экстремисттик уюмдарга кошулган кыргызстандыктардын көбүн өзбектектүү жаштар түзөт деген расмий эмес маалыматтар да бар. Мунун себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Экинчи сабалга жооп, биринчи сабалды жообудан кеп чыгады өз-өзүдөн. Яны окумаган балдарды алдашамасам, ар кылуу жолдорго этайлашамасам, өзү экстремизм жана терроризмде айыпланып колго түшкөн.
Бул суроого жооп биринчи суроодон келип чыгат. Окубаган баланы ар кандай жолдорго азгыруу оңой. Экстремизм жана терроризмге шектелип жаткандардын, айыпталгандардын көбү Орусияда жүргөн мигрант жаштар экени буга далил. Андан тышкары, динин билим берүү жаатында да көйгөй бар. Арабча нерсе көрсө эле ислам экен деп ойлогондор табылат. Жаштар Саудия, Пакистан же Туркиядан келген адамды жакшы билип билбей эле ээрчи бербей, өзүбүздүн диний алымдарды ээрчисе жакшы болмок. Диний ишмерлер да жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүсү абзел. Азыр акырындап бул жаатта иштер жүрүп жатат. Андан тышкары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракети менен да экстремисттик идеяларды жайылтуу максатында жүргөн кишилер кармалууда. Балким менин пикиримди көпчүлүк колдобойт. Бирок оюмча динчилдик даражасы керегинен ашып кеткендей. Кыздарды окутпай коюу, кээ бир үй бүлөлөрдү такыр көчөгө чыгарбоо, жаш кезинде турмушка узатуу, араб жана пакистандыктарга окшош кийинтүү да көбөйдү. Чынбы же жалганбы билбейм. Айрымдар жоолук салынбаган аялдарга, мечитке барбаган эркектерге кадимкидей кысым көрсөтөт экен. Кыргызстан светтик мамлекет. Андыктан светтик өлкөнүн эрежелерин сактоо максатка ылайыктуу. Албетте, мындай сөздөрдү айткан адамды дароо дин душманы деп атап, капыр деп сыпаттагандар чыгат.
Дин душманыга чыгарышлар мүмкүн энди.
Өзбек жаштарынын коомго интеграция болуу жаатындагы көйгөйлөрүнө укук коргоочулар 2010 жылдагы калабаны да мисал келтиришет. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Да, албатта 2010 жылкы окуялардан кийин өзбек жаштары
түшкүнлүк, метисилдик кайфияты күчлүү болгон.
Жашыруун эмес, 2010-жылдагы окуялардан кийин өзбек тектүү жарандарда ишенимсиздик күч алган эле. Өзүмдү ага мисал кылып айтышым мүмкүн. Бул жерге керегим жок экен, башка жака кетишим керек окшойт деп жүргөм. Бирок Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы досторум, көп улуттуу эмгек жамаатым бул ойлорду жокко чыгарууга жардам беришти. Ал кездери айрым жаштарда ой өзгөрүп, чет өлкөгө кетүү пикири туулуп, кээ бирлери Орусиядан жарандыкты алышты. Ата-энелер өздөрү да ушунууга алышты. Бирок азыр жагдай башка. Мен тааныган бир топ жигит кыздар окуу жайларда окуп, жумушка орношуп жатышат. Мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар, саясий партиялардын жаштар канаты да кыргызстандык өзбек жаштарды коомго интеграция кылуу жумуштарын күчөтсө, өлкө үчүн пайдасы тиет.
Кыргызстан үчүн факат пайдасы тиет.
Тузактык блогер Шермухаммад Абдугафуров кесиптешим Санжар Эралиевдин суроолоруна жооп берди.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Баткендин үч коргон айылында болсо, ушул тапта багбандардын колу сүнүп, жыл бою күткөн шабдалыдан кирешесин алып жатышат. Айыл аймагында шабдалы сезону башталып, элдин 90% бул ширелүү жемишти өстүрүп, жылына 800 тоннага чейин түшүм жыйналат экен. Шабдалы негизинен Орусия жана Казакстанга экспортолот. Алыска кетпеген түрлөрү Ош Баткен жолунун боюнда сатылат. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы.
Насибахан Сатыбалдыева 15 жылдан бери тамаркасындагы шабдалларын ушинтип, Ош Баткен чоң жолунун жээгинде эле олтуруп жолоочуларга сатып алат. Ушул сезондо эле тапкан кирешеси 500 миң сомго жетиптир. Башта ар бир түүнүн 2-3 жашыктан мөмө алса, учурда 60-70 килограммга чейин ар бир бактан түшүм алууда. Быйылкы түшүмүн жыйнап жол боюндагы базарга алып чыккан. Соодасы кызып, килограммын 60 сомго чейин сатып жатыптыр.
Ушырым болады. Ушул шафтолумуз жакшы турат.
Бул мөмө абдан таттуу болот. Ушул кызыл Москва деген түрүн көп алышат. Ал эми Орусия, Бишкек, Казакстанга болсо жолго чыдамдуу миссияр, резинка, нектар деген түрүн алып кетишет. Бир топ жылдан бери ушул багбанчылыкты өздөштүрүп, ушуну менен жан багып жатабыз. Мындан тышкары башка жемиштерди да өстүрөбүз. Бирок бул жерде шабдалы өстүргөнгө шартыбыз жакшы.
Шунчалык шароитибиз бар.
Шабдалынын ар бир килограммы 40 сомдон 60 сомго чейин сатылууда. Бул нарк жылдагыдан айырмаланбайт. Ал эми жекешке багбандардан жеринен 40 сомдон сатып алып, Казакстан менен Орусияга экспорттоп турушат. Андан сырткары сооданын ыгын билгендер өлкө ичиндеги баардык аймактарга үч коргондун мөмөсүн алып чыгышат. Шабдалы сезонунда дыйкандар эле эмес, мөмө жемиш ташып башка аймактарга жеткирип, соода жасагандар үчүн да жумуш табылат. Фарида Рахманова үч коргондон алган жемиштерин, анын ичинен шабдалыны дээрлик Кыргызстандын булуң бурчуна чейин жеткирип турат экен.
Негизинен Кара Суу, Ош, Жалал Абад шаарларына барып, элдерди ушул жер жемиштер менен камсыз кылып турабыз. Восток, Элберт, Нектар шабдалылар турат эми бул жерде түрлөрүнүн. Мындан башка да бир канча түрлөрү бар. Шаарда бак жок.
Ар жыл сайын дээрлик айлыктардын баарына киреш алып келип турган шабдалы дарагы да жакшы камкордукка муктаж. Зыянкечтерден, оору сыркоодон сактап туруу зарыл. Бирок дыйкандарды түйшөлткөн маселе да чыгып турат. Багбан Гуламжан Сатыбалдиев адистердин кепкеңешине муктаждыгы жаралып, түшүмдөн айрылып калбайлы деп түйшүктөнүп жатканын айтат.
Бул богду доорулаганда качествосу көп жакшы болмайапты.
Шабдалга мындай курт түшүп жатат. Тез-тезден дарыладык. Бирок куртту жоготуу кыйын болуп жатат. Көп дарылар адамдарга зыян болууда. Бүт айыл ушул жемиштен киреше таап жан багып жаткандан кийин айыл чарба адистери бизге жакшы дарыларды сунуштаса болот эле.
Жакшы доорулардан бир жеткизип беришсе деп сүрөйбүз.
Үч коргон айыл аймагында шабдалынын 30дан ашуун түрлөрү өсөт. Жалпы түшүм 800 тоннага чейин жетет. Учурда шабдалыны узак мөөнөткө сактоо жана экспорттоо аракеттери жакшы жүрүп жатат. Айыл аймак башчысы Ахматжан Абдурахманов мээнеткеч калк үчүн шарт жаратып, түшүмдү жогору баада сатууга, ташып жеткирүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып жатканын айтат.
Таможня биримдигине, Евразияска киргени аябай.
Бажы биримдигине киргенибиз биздин багбандарга жакшы болду. Мурда чек арада кыйынчылык болсо, азыр оңой. Ушул жерден Орусиянын баардык шаарларына Казакстанга алып кетишет. Бул шарт дыйкандар үчүн да жакшы. Туруктуу баасы болот. Жергиликтүү элдерге жакшы жагы аябай көп болууда.
Жакшы жагы көп элге пайдасы.
Бул айылдан жыйналган шабдалынын 90% чет өлкөлөргө экспортко чыгат. Шабдалы бышканга чейин үч коргондуктар короолорундагы гиластарын Орусияга чейин жеткирип сатып алышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргыз чех медиа айдынында Кыргызстанда гестерди курат деген чехиялык компаниянын таржымалы талкуу жаратууда. Бул темага чоо жай берүүсүндө кайрылабыз.
Условия боюнча компаниянын тажрыйбасы болуш керек. Илгери ГЭС курганбы, курган эмеспи деген ошондой критериялары бар. Учредительный документтеринде бул компаниянын сфера деятельности, аренда недвижимости.
Тарых жана тагдыр уктуруусунда болсо пуштун тилинде жазган акын жазуучу белисчи Хан Абдул Ганихан тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Кыргызстанда теракт уюштурууга даярданды делген жаран кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашкандай, Ош облусунун Карасуу районунан теракт уюштурууга даярданып жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды. Маалыматка караганда 4 июлда кармалган жаран 1980 жылы туулган. Ал буга чейин Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Анын диверсиялык аскерий даярдыктан өткөнү жана өлкө аймагында террористтик акт жасоого даярдык көргөнү айтылат. Кармалган жарандын жашаган жерин тинткенде колго жасалган 8 килограммдык жардыргыч зат, аммиак селитрасы жана алюминий пудрасы, экстремисттик мазмундагы материалдар табылган. Бул боюнча кылмыш кодексинин 241 жана 28-266 курал жарактарды саттуу жана мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектүү жаран УКМКнын убактылуу камоо жайына камалды. Франциянын башкы штабынын жетекчиси кызматтан кетти. Франциянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Пьер де Вилье өлкө президенти Эммануэль Макрон менен тил табыша албагандыктан кызматтан кетүүгө арыз берди. Президент менен генералдын ортосунда өкмөттүн коргоо бюджетин кыскартуу планы боюнча пикир келишпестиктер жаралган. Өз арызында генерал мамлекеттеги коопсуздукту камсыздай турган армиянын азыркы модели үчүн кепилдик бере албасын жазган. Президент Девильенин арызын кабыл алды. Өткөн аптада Франциянын башкы штабынын жетекчиси быйыл коргонууга бөлүнгөн каражатты 850 миллион еврого кыскартуу планын кескен сынга алган. Андан соң президент Макрон улуттук майрам Бастилияны алган күнү француз аскерлеринин алдында сүйлөп жатып, генералды субординацияны сактоого чакырган. Генерал де Вилье Франциянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабын 2014 жылдан бери жетектеп келген, анын ыйгарым укуктары бир жылдан соң аяктамак. Ажыга барчулардын 95% эмделди. Республикалык иммунологиялык борбордун директору Жолдош Калилов Азаттыкка быйылкы ажылык сапарга барчулардын 95% эмделгенин билдирди. Жалпы 4585 киши ажылык сапарга Сауд Арабиясына аттанса, алардын 4315 эмделип бүттү. Чүй облусу боюнча эмдөө 100% ишке ашып, 502 адам толук эмделди. Эмдөө 20 июлда аяктайт. Быйыл Меккеге ажылык зыярат августка белгиленген. Сауд Арабия Кыргызстанга быйыл 4585 орун бөлгөн. Кыргызстандын бир катар банктары жаңы берилип жаткан биометрикалык паспорттарды кабыл албай жатат. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев билдирди. Анын айтымында банктар жаңы электрондук ID паспорттардагы чипти окуй алчу аппараттары жок экени менен түшүндүрүп жатышат. Учурда каттоо кызматы 13 банк менен келишим түзгөн. Быйыл 1 майдан тарта Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Анда жарандын улуту картанын сыртына эмес, тиркелген чиптин ичине жазылган. Ушул күнгө чейин өлкө боюнча 102 000 адам электрондук ID паспортун алышкан. Пакистанда шиит үйбүлөнүн 4 мүчөсүн өлтүрүп кетишти. Пакистандын түндүк батышындагы Билджистан провинциясында куралчан адамдар шиит үйбүлөнүн 4 мүчөсүн жана алардын айдоочусун атып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик маалымдады. Кандуу окуя Мастунг шаарында болгон. Шаардын полиция башкармалыгынын жетекчиси Газанфар Али үйбүлө мүчөлөрү диний ишени менен улам эле согушкерлердин бутасына калышканын айтты. Азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Ушундай эле чабуулдар мурда да аймактагы суннит экстремисттик топтору тарабынан уюштурулуп келген. Радикал согушкерлер 2000-жылдардын башынан бери миңдеген адамдарды жок кылышты. Пакистандын 188 миллион халкынын 5% мусулманчылыктын шиит агымын кармангандар түзүшөт. Эки окуучуну коюп кеткен айдоочу 8 жыл жатак абакка кесилди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн эки окуучуну коюп кеткен айдоочу Мирлан Ажибековго байланыштуу ишти карап, өкүмүн чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеме Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, судья Алмазбек Жоошбеков айдоочуну Кылмыш жаза кодексинин 281-беренеси. Транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдаланууну коопсуздук эрежелерин бузуу, анын айынан жабырлануучунун саламаттыгына зыян келтирүү боюнча айыптуу деп таап, 8 жылга жатак абакка кести. Ошондой эле 3 жыл машина айдоого тыюу салды. Бишкекте эки окуучуну 21 апрелде Бакаев көчөсүндө жөө адам өтүүчү тилкеден машина сүзүп кетип, оор абалда бейтапканага жеткирилишкен, машиненин айдоочусу качып кетип, кечке жуук кармалган. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 2 айга камалган.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз азаттык чекит орг. Жогорку Нарын каскадын куруу укугун атаандашсыз алган жана андан башка 10 чакан кести куруну тендерден утуп алган чехиялык Legal Astray'дин CZ компаниясынын айланасында талкуу жүрүп жатат. Чех маалымат каражаттары бул компаниянын мурдай ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырганы боюнча маалыматтары күмөндүү экенин билдирип жазып чыгышкан эле. Бирок Legal Astray'дин компаниясынын Бишкектеги өкүлү бул ишкананын жетиштүү каражаты бар экенин айтып жатат. Бул тууралуу Кубанычбек жолдошу даярдаган кезектеги чоо жай берүүсүнөн тыңдаңыздар.
Кыргызстандын медиа айдыңында чехиялык Legal Trading компаниясынын айланасындагы жагдай боюнча карама-каршылыктуу маалыматтар байма-бай жарыялануда. Айрымдарында бул компанияны алдамчы дегенге чейин барышса, кээ бирлери шашылыш бүтүм чыгарбай келишимдин шарттарын аткарууну күтө турууну сунуштап чыгышты. Буга чейин чехиялык тарап Кыргызстандагы Жогорку Нарын каскатын куруу долбооруна 230 миллион доллар салууну көздөп жаткан аты анчейин белгисиз чыгымдан башы чыкпай келген Legal Trading компаниясы мынчакчаны каяктан табат деген суроону койгон. Бул компания тууралуу Чехиянын жана Евробиримдиктин мамлекеттик органдарынын сайттарынан маалымат издеген иликтөө журналисти Элнура Алканова анын киреше чыгашалары тууралуу чогулткан маалыматтары менен төмөндөгүчө бөлүштү.
Негизи Евросоюздун закону боюнча жыл сайын финансовый отчеттерин Министерство промышленностиге тапшырыш керек. Ошондо 2003 жылдан бери бүт финансовый документтерин, отчеттерин, бухгалтерскийлерин эсептеп бардыгын окуп чыкканда, ал жерде жылдан жылга убытка көргөн компания бар экен. 2014 жылы 2 миллион крон убытка кетириптир. Анан кийин 2008 жылга жакын кичине прибылга чыгыптыр. Бирок алынын прибыли 50 миң доллардан жогору чыкпайт да. 2014 жылы дагы убытка болот. 2015-2016 жылдын отчеттору жок. Компаниянын оборотунда 100 миң доллардан жогору эч кандай акча жүрбөгөнүн билип туруп, кантип андай компания бизге 200 ашык миллион доллардык тура турган национальный проектти булар куруп бере алат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги учурунда бул компания менен кызматташуудан баш тартууну эскерткен каты деген документтин көчүрмөсү интернет сайттарга жакында жарыяланып кетти. 2017 жылдын 10 мартында жазылган ал катка тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Азамат Үсөнов кол коюп, өтө маанилүү деп белгиленген. Анда чехиялык Legal Trading компаниясы менен кызматташпоо жана ага ишеним көрсөтпөө туурасында маалыматтар камтылып, анын буга чейин Чехияда банкрот деп табуу боюнча соттук иши болгондуктан аны менен гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча келишим түзбөө жагы сунушталган. Азыркы учурда тышкы иштер министрлиги бул документтин чыныгылыгын ырастаганда ошол эле кезде төгүндөгөн да жок. Мындан мурунураак чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялады. Анда ал компаниянын уставтык капиталы, каттоосу, иш тажрыйбасы тууралуу күмөндүү маалыматтар калкып чыкканы жана мына ошондой компания Кыргызстанда кантип ГЭС курат деген маселе кабыргасынан коюлган болчу. Журналист Элнура Алканова анын жеке изилдөөсүнүн жыйынтыгы боюнча дагы аталган компаниянын энергетикага байланышпаган иш тажрыйбасы туурасында гана маалыматтар табылганын төмөндөгүчө билдирди.
Бул компания ГЭС кура турган компания болсо, бизде тендердин условиялары бар. Условия боюнча компаниянын тажрыйбасы болуш керек. Илгери ГЭС кургамбы, курган эмеспи деген ошондой критериялары бар. Учредительный документтеринде бул компаниянын сфера деятельности, аренда недвижимости, шлифовка драгоценных камней, производство стекла, анан кийин лицензияларын карадым. 12 лицензия алган экен. 12 лицензиянын бардыгы бул стройматериалы, пластмасса, резина деп коет. Анан кийин брокерские услуги и консалтинг. А бирок 2008 жылы бардык лицензиялар токтотулган. Инфраструктурный проекттерде тажрыйбасы жок, лицензия даже алган эмес.
Бул компаниянын расмий сайтында анын Чехияда, Арменияда жана Орусиянын Кабардин-Балкар Республикасында гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырган бир топ тажрыйбасы бар экени туурасында маалыматтар жарыяланган болчу. Мына ошондой маалыматтарды ичине камтыган документтер макулдашууга кол коюулардан мурун кыргыз тарапка берилгени дагы белгилүү болду. Бирок чех журналисттеринин бул компания туурасында жарыялаган маалыматтарына байланыштуу чыккан ызычуудан кийин компаниянын расмий сайты 2 күнгө чукул иштебей калып, андан соң гана кайрадан ишке киргизилди. Бирок сайттын ичиндеги мурдагы маалыматтар бир топ өзгөртүлүп, жаңыланган. Коомдук ишмер жана блогер Эдил Байсалов мына ошол маалыматтардын жалган экени учурда ачыкка чыгып жатат деп эсептейт.
Ал чех фирма аферисти деп айтсак болот, анткени ошолордун вебсайтында биздин мамлекетке тапшырылган документтеринде Арменияда 2 ГЭСибиз бар, Россияда Кабардино-Балкарияда бар, Чехияда бар. Ошондой өзүбүздүн оборотубуз 2 миллиард доллар, 1 миллиард гигаваттык кубаттыкта электростанцияларды иштетебиз деп айтып атат да. Бунун баардыгын мына биз кирип эле бир 15 мүнөттө эле билип койдук. Армениядагы ГЭС бириси 70-жылы, бириси 89-жылы салыныпты. Кабардино-Балкарияда 30 мегаваттык бир станция бар экен, бирок ал чехтерин бир да тиешеси жок, бир да жыты жок. Ал Кабардино-Балкариядагы станцияны, аны как раз ошол Рус Гидро бүтүрүп атат да. Аны бир да текшербей биздикилер берип атат, кол коюп салып атышат да. Бул деген ГЭС деген бул жөн эле бир жер эмес да. Толугу менен бул чектерден баш тартыш керек. Ушулардын баардыгын бир терең изилдеп жоопкерчиликке тартыш керек.
Legalas Trading компаниясы жогорку нарын каскатын жана андан башка 10 чакан ГЭСти куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен 10 июлда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Жогорку нарын каскатын куруу укугун бул чех компаниясына берүү түз инвестициялык келишимдин негизинде жүргөн. Ал эми аталган 10 чакан ГЭСти куруу жана иштетүү укугун берүү боюнча тендер быйыл 30-июнда болуп өткөн. Бул тууралуу мекемелер аралык тендердик комиссияга 30 ашуун адам кирген. Аталган тендерге катышып, анын экинчи туруна өткөн 5 компаниянын арасынан Legalas Trading компаниясы бир добуштан жеңүүчү деп табылган. Анын гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруудагы тажрыйбасы жана мурдагы таржымалы канчалык деңгээл тендердин жообусундагы талаптарга жооп бергени туурасында маалымат жок. Бул тендерди комиссияга мүчө болгон парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Мен 30-июнда өткөн тендерге катышкан эмесмин. Мен сыртка бир жака кетип калып катышкан эмесмин. Калгандар өздөрү чечим кабыл алышкан. Андан мурун июндун жарымында экен болгон комиссия. Мага катышканмын. Анда бардык эле арыз берген катышуучулар өткөзгөнмүн. Себеби биринчи комиссияда аты жөнүн налогу карыз эмеспи ошол документациясын да текшерген. Экинчиде анын договорун, милдеттемесин, кылган ишин карамак болушкан. Кагазында тажрыйбасы бар деп жазган, эми аны изилдеш өкмөттүн билесиз. Бизге иш тажрыйбасы каяктан максат аткан, эмне кылган көп эмесмин.
Ошол эле кезде өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет тендердин жобосуна ылайык чакан ГЭСтерди куруу укугун чехиялык Legalas Trading компаниясы ачык айкын жана мыйзам чегинде утуп алганын жарыялады. Буга анын тажрыйбасын жана каржылык мүмкүнчүлүгүн ырастаган документтерин тендерди комиссияга тапшырып, анын жыйынтыгында аталган 10 чакан ГЭСти куруу жана иштетүү укугу ага берилгени белгиленди. Аталган мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Ырысбек Токтоналиев ал компания тендерге катышкан башка компанияларга салыштырмалуу артыкчылыгын көргөзгөнүн төмөндөгүчө билдирди.
Жамакты сайтында жарыялады го, 6 компаниядан презентация өткөрдү да. Ар бир стордун астында ичине компанияны эметип презентация кылып, анан ушул убакыттан ушундай стройка кылам деп презентация өткөргөндө бир күн кеч болгон да ушул эртеден кечке чейин жогорку нарын кавказ газетте куруп беребиз деп айтышты да зарыле как бонус сыяктуу болчу да реклама кылыпчы өзү комиссиянын астында мындай өзүн көрсөтүп кетти да балким ошо да плюс болду дейм да.
Буга чейин жогорку нарын каскатын куруу долбоорун орусиялык Русгидро компаниясы баштап, бирок аны аягына чыгаруу кечеңдей бергендиктен кыргыз тарап келишимди бир жактуу жокко чыгарган эле. Бирок орусиялык компания ага 37 миллион доллар чыгымдап койгонун айтып, аны төлөп берүү маселесин көтөргөн. Кыргызстандын өкмөтү бул акчаны аталган долбоорду ишке ашыруу укугу берилген инвестор төлөп бере турганын жүйө келтирген болчу. Жакында бул долбоор боюнча чех компаниясы иштин биринчи этабында 57 миллион доллар акча сала турганы жарыяланган. Анын 37 миллион доллары келишимге кол коюлган күндөн кийинки 30 банкалык жумуш күнүнүн ичинде которула турганы макулдашууда көрсөтүлгөн. Долбоордун жалпы баасы болжолдуу түрдө 230 миллион долларга бааланган. Чехиялык Liglas Trading компаниясынын өкүлү Ирджи Войтеховский айтылган дооматтарды четке кагып, Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлор үчүн жалпысынан 0.5 миллиард долларга жакын каражат салына турганын бышыктады.
Это этап приблизительно инвестиция около 230 миллионов. Через недельку после подписания наша группа инженеров, наших специалистов приехала на первое обследование. ТЭО, наша компания делает за наш счет.
Биз алгач бул этапта 230 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция салабыз. Азыркы күндө биздин адистер, инженерлер бул жака келип, каскад курула турган жерди изилдөөгө киришти. Анткени гейстерди куруунун техника-экономикалык негиздемеси биздин компаниянын эсебинен жасалат. Бул инвестиция кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдигисиз эле жасалат. Макулдашууга ылайык бардык талаш тартыштар Кыргызстандын мыйзамы боюнча жөнгө салынат. Эгерде биз жаңылыштык кетирип, келишимдин шарттарын бузуп, милдеттерибизди аткара албай калсак, анда жогорку нарын жабык акционердик коомунун уставтык капитал дагы 57 миллион доллар акчаны калтырып кетебиз. Биз олуттуу ниет менен бул жакка келген чех инвесторлору Кыргызстандын элин уятка калтырбайбыз.
Хочу сказать, что мы чехи, серьезные инвесторы, никогда киргизский народ не подведем.
Ошол эле кезде Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев чехиялык компания тендер сынагынын бардык талаптарына жооп берген деп билдирди. Анын айтымында келишимдеги милдеттеме боюнча 30 жумушчу күндүн ичинде Орусияга бересе болуп калган 37 миллион долларды төлөшү керек. Болбосо келишимди бир тараптуу токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары ал сынактын жобосу боюнча компания мамлекетке 1,200,000 доллар өлчөмүндө кепилдик төлөмүн төлөп бергенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Хан Абдул Ганихан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, ойчул, саясатчы жана гуманист. Бул инсан тууралуу тарых жана тагдыр уктуруусунда Амирбек Азам улу айтып берет.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боектуу. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, сингх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көп улуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, ариет намысы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдул Гани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы жүз жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту канда бийлип, колдо ойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул аваз менден калган күнү кел,
ажал досум, кел ошондо. Мен жал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу жашоо соңу дегенге, көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла таблат эмеспи, үлпөт бүтөөр ченимде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулганихандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулганихан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкорсуздугу кыймылынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган. Бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн ичен жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тун уулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абу Бакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай. Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени, ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Пуштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин пуштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетик бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчесе туулгандан турпатын, насилин пуштун бир сажары артылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдул Гафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. А түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Мен Кудайды не мечиттен, не меккеден таппадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдө жүзүнөн. Ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга,
исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеш албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб Хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани Хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпийкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани Хан 1948-жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988-жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же бакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар Хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарыныштар бар. Ал дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафар Хан, Улан Абдул Хазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдулгани Хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат.
Абдул Гани Хан жана анын атактуу атасы Махатма Гандинин таянычы катары белгилүү Хан Абдул Гафар Пуштун коомунун чыгаан уулдарынан. Пуштун коому дүйнөдөгү эң чоң уруу. Гафар Хан реформачыл кыймылды түзүүнүн демилгечиси болгон. Бул кыймыл кийин күнкорсуздук үчүн күрөшкөн, бирок тынчтык жолу менен күрөшкөн саясий кыймылга айланат. Гафар Хандын кыймылы төбөлсүздүк үчүн көп курмандыктарга барды.
Бирок алиге чейин Пакистан өкмөтү улуу уулу Абдул Гафар Ханды элди саясий идеалдар үчүн тынчтык жолу менен күрөшүүгө көндөгөнү үчүн түрмөгө салуу жаңылыштык болгонун мойнуна ала элек. Бирок эл арасында Абдул Гани Хандын чыгармалары популярдуу экенин белгилейт Абу Бакар Сыдыкы.
Менин оюмча Гани Хан пуштундар арасында өтө популярдуу. Анын поэзиясы пуштун тилинен башка тилдерге которулса, ал азыркыдан да популярдуу болмок деп ойлойм. Поэзияны түшүнгөн адамдардын баары Гани Хандын чыгармаларын билишет. Себеби анын ырлары эл ичинде, жаштар арасында абдан популярдуу. Анткени атактуу өнөрпоздор Гани Хандын ырларын көпчүлүк чогулган жайларда, телевизордон такай ырдашат. Анын поэзиясы өкүмдорлукка каршы маанайга сугарылган. Өз ара түшүнүүчүлүккө, сүйүүгө, урмат сыйга үндөйт. Мунун баары экстремизм жек көргөн, бирок көпчүлүк эл зарурат деген нерселер. Ганихан биринчи кезекте эстет акын экенин айта кетейин. Эстет дайыма көпчүлүккө кайрылат. Ганихан пуштун поэзиясынын даркан өкүлдөрүнүн бири. Ал сулуулукту, дүйнөнү, өмүрдүн баалуулугун жаңы жол менен ырдаган эстет акын.
Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдулгани Хан жөнүндөгү берүүнү обого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.